Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, efirda 25-sentyabr juma dasturi, studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh-Rossiya prezidentlarining Nyu-Yorkdagi uchrashuvida Ukraina bosh mavzu bo'ladi. Armaniston-Ozarbayjon chegarasida yana otishma, 3 kishi o'lgan.
Я думаю, что такие программы нужны обязательно. Есть проблемы, во-первых, низкой квалификации женщин.
Qirg'izistonda o'z biznesini yo'lga qo'ygan xotin-qizlar, ular uchun yordam dasturlari.
Ota-onaga quloq solish, yetgan odamga masalan uylanish hamma kabi yashash degan narsalar, ya'ni itoat.
Parizod filmi hamda rejissyor Ayub Shahobiddinov Washingtonda O'zbek kino festivalida mehmon. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Saudiya Arabistoni qiroli Salmon haj ziyoratini amalga oshirish tartibi va qonun qoidalarini qayta ko'rib chiqishni buyurdi. Kecha Mino shahrida shaytonga tosh otish marosimida tiqilinch ro'y berib, 717 odam o'lgan. Jarohat olganlar soni 900 dan oshiq.
Fataqulloha ya hujjaj baytillah wa'lamu anna at-tauhid wal-ikhlas huwa ruhul a'mal.
Guvohlarga ko'ra, marosim paytida hojilar bir tomonga harakatlanayotgan bir mahalda ularning bir guruhi teskari tomonga burilishi fojiaga sabab bo'lgan. Tekshiruv natijalari qanday bo'lishidan qat'iy nazar, tartibni saqlash tizimini isloh qilishda davom etamiz, deydi Saudiya qiroli. O'tgan hafta Makkada masjid ustiga kran qulashi oqibatida 109 kishi halok bo'lgan edi. Suriya havo kuchlari Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashda Rossiya yetkazib bergan samolyotlardan foydalanayotgani haqida xabarlar tarqalyapti. So'nggi haftalarda Suriya armiyasi Islomiy davlat manzillarini havodan bombardimon qilishni kuchaytirgan. Sohil bo'yidagi Latakiya shahriga esa Rossiya harbiy anjomlar yetkazmoqda. AQSh rasmiylarining Amerika ovoziga aytishicha, bu yerdagi harbiy bazada Rossiyaning 28 samolyoti va vertolyotlar joylashtirilgan. Xavotir shundaki, deydi rasmiylar, Kremlning Suriyadagi xatti-harakatlari xalqaro koalitsiya bilan to'qnashuvga olib kelishi mumkin.
Even as our nations cooperate, I believe and I know you agree that we must address our differences candidly.
Xitoy prezidenti Si Szinpin Oq uyda mehmon ekan, uning poyiga qizil gilamlar to'shaldi. Barak Obama bilan muloqotda nozik masalalar tilga olinadi, jumladan kiberxurujlar. Xitoy olib borayotgan iqtisodiy siyosat hamda Janubiy Xitoy dengizidagi territorial tortishuvlar. Prezident Szinpinning ta'kidlashicha, Pekin-Vashington aloqalarida yangi sahifa ochilmoqda. Obamaga ko'ra esa, ikki yirik davlat hamkorligi 21 asr taqdirini hal qiladi. Xitoy rahbari kecha AQShning yirik kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashib, savdo-sarmoya to'g'risida gaplashgan. Obama Szinpin uchrashuvi kun tartibidan qator muhim masalalar o'rin olgan. Faollar nazarida inson huquqlari shulardan biri bo'lishi kerak.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Qo'shma Shtatlar va Rossiya rahbarlarining dushanba kuni Nyu-Yorkdagi uchrashuvida Ukraina bosh masala bo'ladi.
I do think that there's some serious issues that the United States and Russia have to discuss. And
ikki davlat muhokama qilishi kerak bo'lgan jiddiy mavzular bor. Prezident Obama Rossiyaning Ukraina va boshqa joylardagi xatti-harakatlari yuzasidan e'tirozlarini ochiq bayon qiladi, deydi Oq uy so'zlovchisi Jay Carney. Washington nazarida Ukrainada sulh davomiy bo'lishini ta'minlashga qaratilgan Minsk kelishuviga Rossiya to'la amal qilmayapti. Kecha Ukraina mudofaa vazirining Pentagondagi uchrashuvlarida ham shu haqda gap ketgan. Ukraina sharqidagi isyonchilar, deydi AQSh rasmiylari, Rossiyadan harbiy ko'mak olishda davom etmoqda. Barak Obama va Vladimir Putin Suriya mojarosini ham muhokama qilishi kutilyapti. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Armaniston va Ozarbayjon chegarasida vaziyat yana keskinlashayotganidan tashvish bildirdi. So'nggi to'qnashuvlarda 3 kishi halok bo'lgan. Armaniston mulozimlari yaradorlar ham borligini aytib, voqeani Ozarbayjon uyushtirgan provokatsiya deya qoralayapti. Boku ayblovlarga javob qaytarmadi. Chegaradagi qishloqlar o'qqa tutilgach, harbiylarimiz chora ko'rdi deyish bilan cheklandi. Davlatlar 1990-yillardan buyon Tog'li Qorabog' ustida talashib keladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tinch aholi yashaydigan hududlarda artilleriya qo'llanishi borasida har ikki hukumatga kuchli e'tirozini bildirgan. Ozarbayjon va Armaniston tashqi ishlar vazirlari kelasi hafta Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasi yig'ilishida uchrashishi kutilmoqda. Ramazon hayiti munosabati bilan Nyu-Yorkda bugun maktablar yopiq. Mer idorasiga ko'ra bunday qaror ilk bor qabul qilinmoqda. Nyu-York maktablariga 1.1 million o'quvchi qatnashsa, shundan 10% musulmonlar. Shahar meri Bill de Blasio agar qayta saylansa, hayit kunlari maktablarni yopishga va'da bergan edi. Islomiy bayramlarni dam olish deb e'lon qilgan shtatlar qatoriga shuningdek Vermont, Massachusetts va Nyu-Jersi ham kiradi. Prezident Barak Obama musulmonlarni hayit ayyomi bilan qutlab, yurti nomidan ularga tinchlik, xotirjamlik tiladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Dasturimiz davomida kurd jangchilari islomiy davlatga qarshi kurashda qo'shma shtatlar bilan hamkor. Turkiya nima deydi? Qirg'izistonda o'z biznesini boshlayotgan ayollar uchun o'quv ko'mak dasturlari. AQSh poytaxtida o'zbek kinosi kunlari. Yosh rejissyor Ayub Shahobiddinovni suhbatga chorlaymiz. Shu to'lqinda qoling. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan AQShning suriyalik kurd jangchilariga jangchilarini qo'llab-quvvatlash siyosatini keskin tanqid qilmoqda. NATOning ikki yirik a'zosi yaqin ittifoqchilar Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurash xususida ham kelisha olmayapti. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Anqara va Vashington qurollangan suriyalik kurd jangchilari bobida kelisha olmasa, o'rtada taranglik kuchayishi mumkin. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kirby kurd bo'linmalarini islomiy davlatga qarshi samarali kurashayotgan kuch deb, AQSh ular bilan hamkorlikni davom ettirishi haqida gapirdi. Prezident Erdo'g'on bu bayonotni tanqid bilan qarshi oldi.
Bu yanlış bakışı, yanlış değerlendirmeyi herhalde tekrar değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. Biz
Qo'shma Shtatlar xatosini tushunib, yondashuvini qayta ko'rib chiqadi deb o'ylayman. Turkiya Islomiy davlat, kurd jangarilari hamda Kurdiston ishchilar partiyasini terrorchi tashkilotlar deb biladi, dedi Erdo'g'on. Suriyalik kurd jangarilari o'tmishda Kurdiston ishchilar partiyasi bilan birga harakat qilgan. Kurdiston ishchilar partiyasi asosan turkiyalik kurdlardan shakllangan bo'lib, ko'p yillardan beri keng vakolat uchun kurashib keladi. AQSh, Yevropa ittifoqi va Turkiya Kurdiston ishchilar partiyasini terrorchi tashkilot deb belgilagan. Biroq suriyalik kurd jangchilari AQSh nazarida bundan mustasno. Turk diplomatlaridan birining tasdiqlashicha, Turkiyaning Injirlik avia bazasida joylashgan AQSh harbiy samolyotlariga shu oy suriyalik kurdlarning jihodchilarga qarshi janglarda havodan madad berish taqiqlangan. Washington avia baza islomiy jangarilarga qarshi kurashda strategik rol o'ynashiga umid qilgan edi. Biroq taqiq bu umidlarni puchga chiqardi, deydi Turkiyaning Jumhuriyat gazetasi sharhlovchisi Semih Idiz.
There is a certain amount of frustration on the American side and a feeling that they may have been tricked. I think the Injirlik has not been a game changer. The air strikes alone not doing the job.
Amerikaliklar bundan asabiylashgan, hatto o'zini aldangan deb ham o'ylashmoqda. Chunki Injirlikdan ular o'ylagan darajada natija bo'lmadi. Yolg'iz havo hujumlari bilan g'alabaga erishish mumkin bo'lmasligini tushungan Washington shu kungacha qo'lga kiritilgan yutuqlarni boy bermoqchi emas. Demak, suriyalik kurdlarning Amerika oldida ahamiyati yanada oshadi, deydi tahlilchi. Ammo boshqa tomondan, agar Washington suriyalik kurd bo'linmalariga yordamni oshirsa, ittifoqchisi bo'lgan Turkiya bilan munosabatlari yanada taranglashishi mumkin. Kuzatuvchilarning aytishicha, AQShning so'nggi bayonotlaridan uning islomiy davlatga qarshi kurashda bunga ham tayyorligini bilsa bo'ladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Olisdan kelgan odamlar,
Qo'shma Shtatlar Qirg'izistonda bozor iqtisodiyotini shakllantirishda ko'mak ko'rsatib keladi. AQShning USAID xalqaro taraqqiyot agentligi Qirg'izistonning Boytushum banklar guruhi bilan hamkorlikda amalga oshirayotgan dastur kichik va o'rta biznesda ayollar faolligini oshirishni nazarda tutadi. Moddiy hamda uslubiy ko'makdan samarali foydalangan qiz-juvonlar ushbu ko'mak orqali o'z biznesini yo'lga qo'yishga harakat qilmoqda. Jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif mavzuni davom ettiradi.
O'sh viloyat Qorasuv tumanilik Anarkan Shermatova 5 yil muqaddam mo'jazgina tikuv sexi ochgan. U AQShning xalqaro taraqqiyot agentligi mahalliy Boytushum banki bilan hamkorlikda amalga oshirayotgan kichik va o'rta biznesda ayollar yetakchiligi atalmish dasturda faol ishtirok etmoqda. Qirg'iziston agrobiznesmenlar assotsiatsiyasining ijrochi direktori Aziza Yo'ldoshova ta'kidlashicha, bunday dasturlar muhim va zarur.
Я думаю, что такие программы нужны обязательно. Есть проблемы, во-первых, низкой квалификации женщин. То есть они нуждаются в обучении. Второе, она не может взять кредит, так как у нее нет залогового имущества. Нужны, конечно, и обучающие программы, но нужны и финансы.
Chunki tadbirkor bo'lishni istagan ayollarimiz tegishli bilim hamda moliya manbalariga muhtoj. Ularda kredit olish uchun garovga qo'yiladigan mulk yo'q. Odatda mulk oila boshlig'i, ya'ni erning nomida bo'ladi. Shuningdek, boshlangan biznes rivojini kuzatib borishda ham tadbirkor ayolga yordam kerak. Va bu o'rinda o'quv ko'mak dasturlari keng imkoniyat beradi, deydi Agrobiznesmenlar assotsiatsiyasining ijrochi direktori Aziza Yo'ldoshova. Ushbu assotsiatsiya ham bir necha oy davomida Janubiy Qirg'izistonning turli burchlaridan to'plangan ayollarga ish yuritish, rejalashtirish asoslarini o'rgatgan. Subodoshga ko'ra, tadbirkorlikni maqsad qilgan ayollarda ijtimoiy va oilaviy burch hissi kuchli bo'lib, ishlab topilgan mablag'ni ular o'z biznesini rivojlantirish, xonadonni farovonligini ta'minlash, farzandlariga bilim berish uchun sarflaydi.
Во-первых, женщина, она носит такой более социальную направленность. Она будет как-то копить на образование детей. То есть она более, как мать, ориентирована на семью. И женщины, которые занимаются бизнесом, экономически более независимы.
Aziza Yoldaşova aytdiçə, xalqaro təşkilatlar hamda mahalliy uyushmalarning dasturlari bu qadar ko'p g'ayratli ayollarni qamrab olmagan va talay opa-singillar e'tibordan chetda qolib, o'z yog'iga o'zi qovurilmoqda. Shuningdek, ko'mak bermoqchi tashkilotlar u yoki bu ayol boshlagan biznesni qisqa muddat emas, davomli vaqt kuzatib, o'z maslahatini berib borsa yaxshi bo'lar edi, deydi suhbatdosh.
Ну, во-первых, эти программы, они же не охватывают большое количество женщин. Им не только вот надо дать деньги или это, их еще надо дальше сопровождать и помогать им развивать свой бизнес.
Özgən şəhər ayollar kengəsi rəisəsi Məqduba Musabayeva aytdıcə, hazırki iqtisadi inqiraz şəraitində köpçülük kəbi tədbirkar ayollar ham ciddi qiyinçiliklərge düş kelmoqda.
Məsələn, hazır ayollarga kreditlər verilyapti, seminarlar özgəsini, ayollarga imtiyazlar verilyapti. Agar ayol kishi aqlli zikko bo'lsa, hali kreditlar bilan yaxshi foydalanadi. Unumli foydalanganlar yaxshi samaraga erishyapti. Hozir Yusayevdan, Qurovundan, Arisdan olayotgan yordamlarida
salohiyati bor ayollar o'zini biznesini ancha o'nglab oldi deyapti. Har holda ayollarni biznesdagi roli oshib boryaptimi?
Masalan, ikkinchi tarafi ham borki, ayollarimiz olingan mablag'ni, ya'ni pulni yaxshi ishlatmasdan qarzga botib ketyaptimi? Qarzga botib ketish natijasida bular uylarini sotyapti yoki yana boshqa narsalar sotib hokazo. Yana haligi migratsiya degan balo yilasi Rossiyaga, Qozog'istonga ketib qolyapti. Kredit yetolmaganligidan yoki bo'lmasa uni foydasini tushunib bilolmagandan bo'lib tushyapti. Ko'ryapsiz, dollarni ko'tarilib ketdi, ko'p tadbirkorlar sindirib qo'yyapti-da. Shunaqa bo'lib turib, ayollarimiz hozir ancha kasofga tushib qolgan.
Qaysi sohalarda shu ayollar biznesi ancha o'nikkan, ya'ni ancha rivojlangan deb aytishingiz mumkin?
Endi misoldan bozor. Bizda bozorda ayollar ko'proq. Endi hozir mana dehqonchilik deymiz. Hali qo'llarvachiligi ham biroq bozordan olmayapti-da.
Siz aytgan USAID va boshqa xalqaro tashkilotlar ko'mak berayotgan biznes sohalardan bittasi bu turizm ekan. Ya'ni o'zini uylarida kichkina-kichkina mehmonxonalar ochib olish, har xil turizm sohasida biznes. Turizm sohasidagi biznes ahvoli qanday?
Turizm sohasiga qarasang, masalan, Qorasho'ri zonalariga, Yegilini aqlon bor, maketlarda endi yaxshi o'nikdi. Endi bu haligi iyun, avgust oylarida yaxshi rivojlandi. Hali mehmonxonalar qurib qo'yganlar, uyda ochilgan mehmonxonalarga tashqaridan kelyapti. Keyin 5 yillar yopqilar, boshqa narsalar ketyapti. Lekin boshqa narsalar turibdi-da hozircha. Ular endi mana bozorga chiqsa, siz yuz oladi. Lekin endi bu hali konkurentsiya kuchli bo'lganligi uchun ko'p narsalar turib qolyapti-da.
Endi nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Shu ayollarda shu biznes sohasida ishlarini
biznesni rivojlantirish uchun haligi biznesmenlar hamma yoqqa qo'l urmasdan sifatga qarash kerak edi. Songa emas, sifatga qarab turib, sifatli mahsulot hech qachon xor bo'lib qolmaydi-da. Sifatga e'tibor berish kerak. Keyinina ki zamon bo'lib narsalarni harakat qilib chiqarish kerak. Ine o'zi uchun inson doimo kurashib yashash kerak-da. Hali doimo senda harakat mendan baraka deganda o'zimiz ham harakat qilishimiz kerak-da. Voyibdan kelmaydi-da.
Qirg'iziston agrobiznesmenlar assotsiatsiyasining ijrochi direktori Aziza Yo'ldoshova tadbirkor ayollar davr sinovlaridan o'ta olishiga ishonadi.
Женщина, она более гибкая, поэтому она готова к этим изменениям. Она более адаптивна, то есть она умеет находить новые пути решения. Она начнет новое дело.
Аял зоты хархил шароитке мосташа олады. Бүкіләдіу сынмайды. У вазиеттен чықыш йолларыны топа биләді, дейді Азиза Йолдашова. Қырғызстандан Америка авазы радиосы үчін Мухиддин Зарыф.
Америка авазы интернетті. AmerikaOvozi.org, AmerikaOvozi.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki AmerikaOvozi.mek. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Dasturimiz davom etadi. Ayub Shahobiddinov 2012-yilda ishlagan Parizod kartinasi bilan xalqaro miqyosda tanila boshladi. 38 yoshli postanovkachi rejissyor hozirgacha 7 filmi bilan shuhrat qozondi. 2010-yildagi Kechikkan hayot va 2007-yilgi O'tov filmlari ham kino tanqidchilar tomonidan yuqori baholangan. Vashingtonda bu hafta o'tgan O'zbek kino festivalida uni O'zbekiston va Markaziy Osiyo kinosining buguni va kelajagi deb tanishtirishdi. Navbahor Imamova Jorj Vashington universitetidan hikoya qiladi.
Assalomu alaykum. Я очень рад оказаться в этом университете, потому что любое приглашение режиссёра на такой показ это ответственность.
Parizod namoyish qilinishidan oldin va taqdimotdan keyin muxlislar bilan muloqot qilar ekan, Ayub Shahobiddinov Amerika omasiga o'zbek film va o'z ijodi haqida so'zlab berdi. Bu Ayub Shahobiddinovning Amerikaga ilk safari. Kino san'atini Toshkent va Moskvadagi oliy dargohlarda o'rgangan ijodkor Parizod eng murakkab asarim dedi. Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidagi tog'larda suratga olingan film o'sha yerda voyaga yetgan adib Erkin Azam asariga asoslangan.
Lekin eshon bo'lmaysiz yo'llar. Ana Parij qishlog'ida bir janoza chiqib qolgan ekan. O'shanga ketdilar.
Qanaqa janoza?
Yoshgina kelinchak o'zini osib qo'ydi deng.
Unaqa janoza bo'lmasdi shekilli.
Baxt qaro bir banda ekan o'zi. O'g'il ketmasa deb. Ay bunday emas emishdi.
Bosh qahramon Tog' qizi Pari afsonaviy darajada go'zal. Undan bir so'z eshitmaysiz. Lekin uning achinarli taqdiri, ilohiy imo ishorasi muxlisni o'ziga shu qadar sehrlab qo'yadiki, hatto bu ovozsiz obrazning ismi yo'qligini ham unutasiz. Kartina sizni real, lekin ruhiy bir olamga yetaklaydi. Afsona va haqiqat bir-biri bilan qorishib ketadi. Qaysi zamon, qanday odamlar deb so'rashga jur'at eta olmaysiz. Chunki hikoya shu qadar chuqur va qudratliki, vaqtning ahamiyati yo'qolgandek. Ayub Shahobiddinovning aytishicha, kartina davlat ajratgan mablag' evaziga ishlangan. AQSh dollarida 200 mingga yaqin pul sarflangan. Ko'ngilochar emasligi uchun uncha katta daromad keltirmagan. Toshkentda bir hafta mobaynida qo'yilgan xolos. Rejissyorning tushuntirishicha, O'zbekistonda yiliga 40-50 kino ishlansa, ularning 10 tasi davlat hisobiga, qolgani esa xususiy manbalar asosida yaratiladi. Respublika o'z kino sanoatiga ega va bu borada o'ziga yarasha tajriba bor.
Well, thank you very much and thank you Ayub Shahobiddinov.
Amerikalik muxlislar bilan savol-javob ketidan Ayub Shahobiddinov Amerika ovoz bilan ham gaplashdi. O'zbekistonda hozir chiqayotgan filmlarni agar tomosha qilsangiz, Hangoma, Hajvi, lekin Parizod juda g'amgin kino. Buni tomosha qilganda o'ylash mumkin, rejissyor albatta odamlarni kuldirishga emas, balki o'ylatishga harakat qilyapti. Maqsad shumidi o'zi?
Maqsad endi o'ylatadigan kino har doim baribir yaxshi-ku, chunki bu kasbni egallash uchun ham o'sha 7 yil o'qiganman, buni katta-katta domlarning gaplariga masalan quloq solganman. Endi o'shandan keyin birdaniga faqat deylik ko'ngilochar kino olsa ham bo'lmasa kerak deb o'ylayman. U har bir rejissyorning o'zining qanaqadir ham maqsadi bo'ladi, ham burchi bo'ladi deb o'ylayman. Yaxshi maza qilib tomosha qilishni ham xohlaysiz, lekin buni aynan o'rtasini topish qiyin. Chunki o'sha yengilgina chiroyli bitta nafasda ko'radigan film qilamansiz, baribir ko'proq ritmga, ichidagi ixchamlikka e'tiboringiz ketishni boshlaydi-da. Keyin o'sha aynan o'sha qahramonni ichki dunyosini topishingiz uchun baribir birinchi navbatda o'ylatish kerak bo'ladi.
Jamiyatning turli qirralarini, turli sifatlarini ochib bergan bu film. Bo'yi amerikalik muxlislardan biri sizdan so'radi, bu Pari obrazi o'zbek ayollarini qanchalik aks ettiradi deb. Endi bilasiz, o'zbek madaniyati urf-odatlari bo'yicha ayollar qanchalik kam gapirsa yoki qanchalik past ovozda gapirsa, bu go'zallik hisoblanadi. Bu uyalish, yuzini bekitib yurish, gapirmasdan aloqa qilish. Albatta, filmni ishlayotganingizda bunga juda qattiq e'tibor bergansiz.
Albatta, chunki o'sha o'ziga yarasha bir ichki bir kuch kerak-da, uni topish uchun, o'shani sezish uchun, ichki go'zallikni sezish uchun, boshqa bir hislatlarini bilish uchun. Bir ko'pincha shoshqaloqlik qilib yoki bo'lmasa o'sha tipik bir xarakter, erkak kishining xarakteri, boshqaruvchanlik, o'ziniki qilib olish yoki bo'lmasa qanaqadir bir boshqa maqsadda foydalanish. Mana shu narsalar aslida bir ilohiy bir go'zallikni ko'rishga xalaqit qiladi deb o'ylayman. Shu film aslida mana shunday ayol obrazi deylik. O'sha tushunish kerak bo'lgan, ko'nglini topish kerak bo'lgan ayol obrazi unga nisbatan bo'lgan biroz qo'pol munosabatlarni ko'rsatishga harakat qilganman. Lekin o'sha barib aytganim asosiy maqsadi o'sha odamlarning o'zini aybini tushunib borishi. Afsuski, kechroq tushunadi. Ya'ni o'sha filmni oxiridagina uni dunyo qarashi biroz bo'lsa-da miyasi ochiladi.
Lekin u juda ham ijobiy ruhdagi qahramon. Halol mehnatga, jamiyatga jonini fido qilib yashayotgan yigit.
Bu o'sha tradition fikrlashga, stereotipga bog'lanib qolgani men uchun masalan o'sha ijobiy hisoblanmayman. Hamma kabi yashash degan narsalar, ya'ni itoatliroq bo'lib yashash, lekin odam baribir o'zini ongi bilan, o'zini ko'ngli bilan qanaqadir miyasi ochilishi kerak deb o'ylayman.
Kino ustasi Ayub Shahobiddinov bilan suhbatimiz edi. Uni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda ham tinglashingiz mumkin. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Saudiya Arabistoni qiroli Salmon haj ziyoratini amalga oshirish tartibi va qonun-qoidalarini qayta ko'rib chiqishni buyurdi. Kecha Mino shahrida shaytonga tosh otish marosimida tiqilinch ro'y berib, 717 odam o'lgan, jarohat olganlar soni 900 dan oshdi. Guvohlarga ko'ra, marosim paytida hojilar bir tomonga harakatlanayotgan bir mahalda ularning bir guruhi teskari tomonga burilishi fojiaga sabab bo'lgan. Suriya havo kuchlari Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashda Rossiya yetkazib bergan samolyotlardan foydalanayotgani haqida xabarlar tarqaldi. So'nggi haftalarda Suriya armiyasi Islomiy davlat manzillarini havodan bombardimon qilishni kuchaytirgan. Sohil bo'yidagi Latakiya shahriga esa Rossiya harbiy anjomlar yetkazmoqda. Xitoy prezidenti Si Szinpin Oq uyda mehmon ekan, uning poyiga qizil gilamlar to'shaldi. Barak Obama bilan muloqotda nozik masalalar tilga olinadi. Jumladan, kiberxurujlar, Xitoy olib borayotgan iqtisodiy siyosat hamda Janubiy Xitoy dengizidagi territorial tortishuvlar. AQSh va Rossiya rahbarlarining dushanba kuni Nyu-Yorkdagi uchrashuvida Ukraina bosh masala bo'ladi. Ikki davlat muhokama qiladigan ko'plab jiddiy mavzular bor, deydi Oq uy so'zlovchisi Jay Carney. Aziz muxlislar, so'nggi xabarlar bilan amerikaovozi.com saytida tanishing. Hozircha esa siz bilan xayrlashamiz. Vashingtondan men Shohruh Hamro, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.